kamēr man vēl bija ļauts pildīt priekšnieka vietnieka pienākumus, mēs neapšaubami domājām par lielām lietām un bija iestrādnes ļoti nozīmīgos virzienos. Un, protams, ka arī tāpēc es tiesājos, lai cilvēki varētu pabeigt to, ko viņi ir uzsākuši, jo kamēr Striļčienaks vērsās pret mani, viņam tīri fiziski nepietika laika vērsties, vai nu tā būtu Šikora vai Juraš vai izmeklētāji. Tā kā to izsaucot to ugunu uz sevim, es apzinājos, ka pa to laiku cilvēki var pabeigt iesāktos darbus. Lielās lietas ir ļoti grūti izmeklējamas, viņas ir ļoti sarežģīti atklājamas. Tur vienmēr ir ļoti daudz advokātu stresēnu situāciju. Un, lai uzņemties izmeklēt vai atklāt lielu lietu, ir jābūt spēcīgai komandai, kur katrs no komandas dalībniekiem zina, ka vadītājs sekos līdzi situācijai. Un tai pašā laikā strikti stāvēs pretī un nepieļaus nekādu nepamatotu vēršanos pret izmeklētāju. Tādas stipras aizmuguras, kur izmeklētāja un operatīvā darbinieka skaidri zinātu, ka priekšnieks ir mūsu komandā, jau sen nav.